Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 28-июнь шейшемби күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңештин тармактык комитети акыйкатчы Атыр Абдрахматовага каршы жазылган арызды келерки жыйында караганы жатат. Мунун алдында омбудсмендин орун басары баштаган бир катар кызматкерлер иштен кеткени белгилүү болгон жана сындоо маттар күчөгөн болчу. Ал арада Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Орус армиясынын Украинанын Кременчук шаарындагы соода борборго урган соккусунан кеминде 18 адам наут кеткени маалым болду. Ошондой эле нарында эл аралык шырдак фестивалы болуп чет элдик туристтер көп барышты.
Биз нарында дагы 10 күндөй болобуз. Шырдак сатып алалы деп ойлогонбуз. Бирок жүгүбүз оор болгондуктан ала албай калдык.
Алдыда ушул темадагы макала баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат сага, амансызбы көрман. Орусия Кременчукка сокку урулганын моюнга ал, бирок соода борборун аткылаганын таанууда. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Кременчук шаарындагы соода борборуна бута калганын четке какты. Министрлик АКШ жана Европадан келген курал жарак, дары дармек сакталган кампага таамай атуучу системадан сокку урулганын, ал жарылганда тутанган өрт иштебей турган соода жайына жайылганын билдирди. Маалыматта карапайым адамдар арасында жоготуулар тууралуу айтылган жок. Украин бийлиги жана күбөлөр соода борбору ачык турганын, ракета тийгенде ичинде миңдей киши бар болгонун билдирген. Кийин кадрлардын көбү аба соккусу тууралуу эскертүүнү укканда чыгып кетүүгө үлгүргөнү айтылды. Толугу менен өрттөлгөн имаратта куткаруучулар иштеп жатат. Шейшембиде эрте менен 18 киши каза тапканы, 36 кишинин дайынсыз болуп жатканы, ондогон жараат алганы маалымдалды. Окуя болгон маалда Германияда саммит өткөрүп жаткан чоң жетинин лидерлери ракета соккусун айыптап жарандык жайларды бута калууну согуш кылмышы деп атады. АКШнын Техас штатындагы Сан-Антонио шаарынын четинде жолдун боюна калтырылган фурада 46 кишинин болжолу менен мигранттардын сөөгү табылды. Расмий өкүлдөр бул адаматкерчилигине байланышкан Америкадагы эң чоң трагедия деп сыпатташты. Сан-Антонионун өрт өчүрүүчүлөр департаменти жетекчиси Чарльз Ход: Бейтаптардын денесин кармап көрсөң өрттөнгөндөй, ысык өткөн, кыйналып калган, унаада бир тамчы суунун изи жок, оор рефрижератор экен, бирок иштеген кондиционер жок экен, деди Чарльз Хоут. Дагы 16 киши арасында 4 жеткинчек ооруканага жеткирилди. Маалыматка караганда алар көпкө ысыкта отуруп жабыркаган, организмге суу жетпей калган. Климат ысык аймакта дүйшөмбүдө абанын температурасы 39 градустан ашкан. АКШ менен Мексикан чек арасынын 250 чакырым алыстагы Сан-Антонио адам аткечилеринин негизги маршруттарынын бирине айланган. Буга чейин да ал жакта ушул өңдө окуялар болуп келген. НАТО саммитинде Орусиянын стратегиялык өнөктөш аныктамасы өзгөртүлөт. Орусия Украинага кол салган учурда өтүп жаткан Мадрид жолугушуусу акыркы жылдардагы эң маанилүү жыйындардан болуп калмакчы. 27-июнда Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 2 күндүк саммитте Украинага жардам жаңы пакеттери макулдашыларын билдирген. Атап айтканда дрондорго каршы системалар күйүүчү майлоочу май менен камсыз кылуу каралууда. Украин президенти Владимир Зеленский жыйын катышуучуларына видеодон кайрылмакчы. 28-29-июнда өтүп саммитте Москванын стратегиялык өнөктөш деп атаган аныктама өзгөртүлөт. Андай чечим 2010-жылы кабыл алынган. Столтенбергдин айтымында Мадридде стратегиялык концепция андай сөздөрдү алуу талкууланат. Альянстын баш катчысы Столтенберг ошондой эле Орусиянын Украинага басып киргени байланыштуу альянс ыкчам аракеттенүү күчтөрүн 300 миңге чейин көбөйтөрүн билдирген.
These troops will exercise together with home defense forces.
Туркиянын Швеция жана Финляндия аскерлеринин блокко кошулушуна каршы чыгышы боюнча Столтенберг негизги жыйын алдында 3 өлкөнүн лидерлери менен талкууга катышары айтылды. Ош облустук милициясы Алай районунда 3 жашар наристенин сабап алышына байланыштуу окуяны териштирүүдө. Милициянын басма сөз кызматы наристе денесинен жараат алып ооруканага жеткирилгени тууралуу маалымат 27-июнда эрте менен түшкөн. Маалыматка караганда мартта 22 жаштагы келин жай мезгилинде карап туруу үчүн эжесине баласын таштап кеткен, бирок ошол бойдон байланышка чыккан эмес. Ош милициясы наристени тай эжеси сабап ооруканага алып барбай үйүндө кармап турганын билдирди. Муну байкап калган кошуналар Сарымогул айыл өкмөтүнүн социалдык иштер боюнча кызматкери телефон аркылуу билдиришкен. Соц кызматкерлер наристтен колу буту көгөргөн, башы жарылган жана сыйрылганын көрүшкөн. Аны Сары Могул айылдык ооруканасына андан кийин Алай райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборуна алып келишкен. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгы менен наристтеге зомбулук көрсөткөн жарандарга юридикалык баа берилет. Бишкектин 1-май райондук сотунда октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү бүтүп, мамлекеттик айыптоо менен адвокаттардын жарыш сөзү аяктады. Анда мамлекеттик айыптоочу тарап Алмазбек Атамбаевди кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык баш аламандыктар боюнча күнөөлүү деп таап 12 жылга абакка кесүүнү сурады. Прокурор Атамбаевди ошол эле кездеги кеңешчиси Фарид Ниязовду, мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаевди да ушул берене менен күнөөлүү деп таап 7 жылга кесүүнү, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду 9 жылга эркинен ажыратууну сурады. Прокурор ички иштер министри мурда орун басары Курсан Асанов менен Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматовду күнөөлүү деп таап 9 жылга абакка кесүүнү өтүндү. Октябрь окуясына байланыштуу аты аталган 7 кишиге айып тагылган. Мындан сырткары Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнүп тергелди. 28 июндагы сотко Атамбаев менен Бабановдон башка бардык шектүүлөр катышты. Прокурор айыпталуучу сот жараянына катышуусу зарыл экенин айтып, отурумдун түштөн кийинки бөлүгүнө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алып келинген. Атамбаев буга каршы болуп буту менен темир тоспону тепкиледи. Жыйынтыгында кайтаруучулар аны сот залынан алып чыгып кетишти. Ишти караган судья Убайдулла Сатимкулов өкүм чыгаруу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кетти. 2020 жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт баш аламандык боюнча баштапкы соттук угуу былтыр октябрь айында башталган. Айыпталуучулар октябрь окуясы боюнча кылмыш ишинде саясий өңүт бар экенин айтып келишет. Ош шаарында караштуу Озгур айылынын 50 тургуну жер маселесине байланыштуу мэриянын алдында митинг өткөрүштү. Алар жеке колго өтүп кеткен үлүш жерин 6 жылдан бери кайтарып ала албай жатышканын айтышууда. Наразылыкка чыккандарды мэр Алмаз Мамбетов кабыл алып суроо талабын укту. 2016 жылдан бери Түштүк суу курулуш акционердик коому жана Озгур айылынын тургундары Кара Суу району менен Ош шаарынын чектешкен аймагында 80 гектар жер кайсыл тарапка тиешелүү экенин чече албай келатышат. Кара Суу райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгы буга чейин Ош облустук эл депутаттарынын Суу райондук кеңешинин аткаруу комитетинин 1980 жылдын 25 сентябрындагы чечими негизинде 80 гектар жер Түштүк суу курулуш акционердик коомунун жеке менчиги катары мамлекеттик каттоого алынып, өндүрүштүк жана турак жай багытындагы жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты 2016 жылдын 5-декабрында белгиленгендигин билдирген. Озгур айылынын тургундары жер талашы боюнча соттук териштирүү 2017 жылдын февраль айында башталарын билдирди.
Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү бүтүп, судья өкүм чыгаруу үчүн азыр кеңеш бөлмөсүнө кирип кеткен. Биз менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди азыр түз байланышта турат. Бакыт, азыр кандай абал, эмне кылып жатасыңар?
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда октябрь окуясы боюнча ишти караган судья Убайдулла Сатимкулов бул иш боюнча өкүм чыгаруу үчүн кеңеш бөлмөсүнө кеткен. Азыр гана айыпталуучулар жана сотко келген катышуучуларды соттук бөлмөгө алып келип, азыр өкүм окулат бүтүрүп жатат. Бирок судья азырынча келе элек. Мунун алдында мамлекеттик айыптоо тарап мурдагы президент Алмазбек Атамбаев октябрь окуясына байланыштуу кылмыштык кодексинин массалык баш аламандыктар беренеси менен 12 жылга абакка кесүүнү суранган. Андан тышкары прокурорлор Атамбаевдин ошол кезде Фарид Ниязовду, жан сакчысы Канат Сагынбаевди кылмыштык кодексинин массалык баш аламандыктар ишинде берени менен күнөөлүү деп таап 7 жылга абакка кесүүнү суранышкан болчу. Андан тышкары Атабулатрактар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду дагы ушул эле берене менен жана дагы бир берене бийликке өкүлүкара зомбулук боюнча 9 жылга эркинен ажыратуу өкүлүшү билдиришти. Бул ишти айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов болсо ошол кылмыштык кодекстин массалык баш аламандыктар жана укук куралдуу боюнча тогуз жылга абакка кесүүнү суранган. Прокурорлор андан тышкары Туран партиясынын лидери Молдахматовду дагы ушул берене боюнча айыптуу деп таап 9 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн кесишти. Ал эми айыпталуучулар болсо акыркы сөзүмдү койгон баардык кимелердин баардыгын тең толугу менен четке кагып бул жөн гана ойгон чыгарылган тергөө тарабынан айыптар экенин тиркетимчи октябрь окуасы боюнча мурдагы бийлик анткени экстерден курамай жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин мурда төрагасы орунбек өкүмбаев ички иштер министри мурда жетектеген катка жумшалиевдер жооп бериши керек деген бирок алардын ордуна булар негизсиз кымбат болгонсо негизсиз эле келип ушу айыпталуу катары өкүмөт гана айтышты
бакыт
сүйлөөүчүн мурдагы президент алмазбек атамбаевга сотко алынып келинген бирок ал ушул сот бул саттык ишти тыр деп атап эч кандай сөз сүйлөбөсүн жана сотко дагы катышпасын айтып аны аягында ошол кайтарып жүрүшө кандайлар алып кетишти.
Ну, вы знаете, я в цирках не участвую, это цирк же, это не суд, это цирк. Сам процесс цирк. Вот ребята по неволе участвуют, но мне-то зачем участвовать?
Рахмат, биз менен түз байланышта кесиптешим Бакыт Турукелди болду. Ал азыркы тапта Бишкектеги 1-май райондук сотундагы сот жараянын күтүп жатат. Бүгүн октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү бүтүп, судья өкүм чыгаруу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кирип кеткен. Айыпталуучулар акыркы сөзүн айтып түштү. Анын алдына мамлекеттик айыптоочу тарап мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 12 жылга абакка кесүүнү сурады. Ошондой эле прокурор Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарит Ниязовду, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду жана Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдакматовду 9 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнгөн болчу. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг жана ютубтагы Азаттык деген каналын акмалап турсаңыз соттун чечими тууралуу дагы жарыялайбыз. Эми бул теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты юрист Туратбек Мадылбеков октябрь окуялары боюнча соттук иштин жагдайлары элге түшүнүксүз экенин айтууда. Ал бийлик алмашкан сайын мурда күнөөлүү деп соттолгон саясатчылар эркиндикке чыгып, соттук ишин жоюлушу элде сотторго карата ишенбөөчүлүктү арттырып жатат деп эсептейт. Башаламандыктарда ошондо 100 000 адамдар катышты эле да, жүздөгөн, миңдеген адамдарчы. Анан азыркы учурда жоопкерчилик 5-6 кишиге карата гана козголуп, баягы кылмыш иштери. Ошолордун гана жоопкерчилиги каралып атат да. Бул эмнени түшүндүрөт?
Билесиңер да, баягы канча жолу революция болду, туурабы? Эгер биз Кыргызстандын аркы тарыхын карап көрсөк, баягы башаламандык болуп, баягы бийлик алмашып эме болгондо по факту баягы көңтөрүш же болбосо күч менен бийликти басып алуу деген менен эч качан мурунку 2005-жылкы 2010-жылды да кандай козголгон эмес андай иштерчи. Ал болгону жана талап таноочулук боюнча эле элдерден түшкөн арыздардын негизинде козголгон да. Ар бир революцияда өзүңөр билесиңер 20-30 000 деген адамдар катышат бир жагы эле, туурабы? Аныктап андай иштер жүргөн эмес да. Бул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында болуп атат. Октябрь айында бир топ эле адамдар бир топ мекемелерди басып алган да. Ар бир өзү мен бияка министрмин, мен бияка жетекчи болдум деп басып алган мекемелер деле бар да. Мисалы алар боюнча тергелген жери жок. Мисалы анан болгону ошо жанагы определенный адамдарга гана тергелип мына ошолор күнөөнү коюп атканы мага дагы көп түшүнүксүз болуп атат да. Ошочу мисалычы,
ушул иштин өзүнүн тергелиши же болбосо каралышы чоң чоң саясий мурдагы президенттин өзүнүн катышуусу болуп аткандан кийин дагы маалыматтар берилиши керек беле, кандай деп ойлойсуз?
Биз азыр элибиз жакшы ишене албай турат да баардык нерселерге. Же бирөө ишенсе экинчиси үчүнчүсү ишенбей турган учурлар болуп атат азыркы кездерде. Азыркы соттолуп аткандарга ишенип ишенбей турган кези да. Ошочу, ошон ичинде мен дагы кандай далилдер бар, биз билбеген укук коргондор менен болушу мүмкүн, бирок аны коомчулук билбейт, канчалык эмеде топтолду. Анткени өзүңөр билесиңер да, акыркы бир 15 жылдан бери эле далил жок эле соттолуп кетип аткандар, андан кийин убактысы өткөндөн кийин определенный башка бийлик алмашканда кайра баардыгы тең жокко чыгып аткандар боюнча муну жалпы Кыргызстан эли күбө болуп турат да. Анан ошо анын негизинде элдер ишенбей калды да сотторго дагы. Сот бүгүн чыгат, биринчи экинчи 3-нче четиги Верховныйга чейин окончательный чечим чыгарып, переговорлордун чыгаргандан кийин определённый убакыт өткөндөн кийин алардын баары акталып атат азырчы.
Негизи эле ушул сиз айтып атпайсызбы, ошо ички иштер органдарында дагы жоопкерчилиги каралышы керек болчу депчи. Ошол эле мурдагы ички иштер министрине кандай кылмыш иши ачылдыбы, ачылган жокпу, анын жоопкерчилиги деген маселе дагы таптакыр эле баягы унутта калгандай.
Эми бул бардык нерселер алар каралган жер жок, баягы иш козголгон жок. Ал жөнүндө деле эч ким мындай маалымат берген жок. Бүгүнкү мамлекеттин башында турган бийликтин бутактары да деп айтып койсок болот. Мисалы үчүн ошол эле башкы прокуратурадагы жогорку органдын жетекчилери мына боюнча момундай фактылар мондай козголгон, мына буларды азыр тергелип атат, анан баягы жоопко булар тартылып атат деген эмелер болуш керек. Андай эмелерди мен ойлойм мен, мисалычы.
Урматтуу каарман, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты юрист Туратбек Мадылбеков октябрь окуялары боюнча соттук иштин жагдайлары элге түшүнүксүз экенин айтып, Азаттык радиосуна маек курду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 28-июнь шейшембиде кечки берүүлөрү. Менин аты жөнүм Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Бишкектин 1-май райондук сотунда октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү бүтүп, мамлекеттик айыптоо менен адвокаттардын жарыш сөзү аяктады. Ош шаарына караштуу Озгур айылынын 50 тургуну жер маселесине байланыштуу мэриянын алдында митинг өткөрүштү. Кошмо Штаттардын Техас штатындагы Сан-Антонио шаарынын четинде жолдун боюна калтырылган фурада 46 кишинин болжол менен мигранттардын сөөгү табылды. Орусия Кременчукка сокку урулганын моюнга алып, бирок соода борборун аткылаганын таанууда. 28-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кеңешчилиги президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин казино тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти комитети акыйкатчы Атыр Абдрахматовага каршы жазылган арызды келерки жыйында караганы жатат. Ош облустук милициясы Алай районунда 3 жашар наристенин сабалышына байланыштуу окуяны териштирүүдө. Бүгүн Баткен шаарында Иса Акынбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексинин курулушу башталды. НАТО саммитинде Орусиянын стратегиялык өнөктөш аныктамасы өзгөртүлмөкчү. Казакстан каржы пирамидасын жарнамалоого кылмыш жазасын киргизмей болду. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сиз социалдык медианы колдонсоңуз, анда Facebookта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitterdeki Азаттык Радиосу, Instagram, ВКонтактедеги Азаттык Чекит KG деген баракчаларга жазылып койсоңуз болот. Кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү жана Азаттык Радиосунун түз эфирдеги талкууларын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. WhatsApp номерубуз 0559-988-755, бирок эскерте кетейин, бул WhatsApp номерга телефон чалуулар кабыл алынбайт. Болгону үнүңүздү жаздырып же өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазуу түрүндө калтыра аласыз. Уктурубузду улантабыз. Орус армиясынын Украинанын Кременчук шаарындагы соода борборго урган соккусунан кеминде 18 адам набыт кетти. Жарадалардын саны 60 ашты. Москва эл кымгуут болгон соода жайына эмес, курал жабдык кампасына чабуул койгонун билдирди. Батыш лидерлери Орусияны айыптап, чабуулду согуш кылмыштарына теңеп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
28-июнда куткаруучулар Кременчуктагы соода борборунда аман калгандарды издөөнү улантышты. Жергиликтүү ооруканага түшкөндөрдүн айрымдарынын абалы өтө оор. Орус армиясы соккурганда Никола Михайлец дагы аялы менен соода борборунда жүргөн.
Жарадар болгон өрттөнүп жаткан адамдарды көрдүм. Көз алдымда кичинекей кыз кулап кетти. Аны көтөрүп чыкканга жардамдаштым. Ал эсинен танып калыптыр.
Соода борбордун жанында дайынсыз жакындарын издеген адамдардын узун кезеги жаралды. Азырынча 40 кишинин дайындарыгы белгисиз. Маалыматтарга караганда соккурулган маалда соода жайда миңдей адам болгон.
Российский удар по торговельному центру в Кременчуге, Кременчуктагы сууда жайга урулган орустардын соккусу Европа тарыхындагы акылга сыйгыс терактардын бири. Мындай объектке акылынан айныган террорчулар гана соккура алышат. Аларга жер бетинде орун болбош керек. Ракета кокустан деген жок. Бул сууда борборуна атайлап жасалган.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги мындай айыпты четке кагып, армия Кременчуктагы курал жабдык кампасын бута калганын билдирди. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Игорь Канашенков.
Детонация хранившихся боеприпасов.
Батыштын курал жабдыгы сакталган кампадагы жардыруудан улам жанындагы иштебей турган соода борборунда өрт тутанды.
Чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттердин лидерлери Кременчуктагы соккуну согуш кылмышына теңеп, бул үчүн Орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну убада кылышты. Полтава облусунда жайгашкан Кременчук шаарында 200 миңдей адам жашайт. Калаада Украинадагы ири мунай иштетүүчү завод жайгашкан. 27 июнда ошондой эле орус аскерлери Киевтен кийинки экинчи чоң шаар Харьковго ракеталык соккурду. Алардын бири жайкын тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө тийсе, экинчиси мектептин короосуна түшкөн. Беш карапайым адам мерт кетип, онго чукул киши жабыркады. Ал арада орус аскерлери Донбасстагы Лисичанск шаарын аткылоону улантып атышат. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, азырынча калаа украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Аймактан алынган баянга кезек берсек, Шырдак фестивали быйыл нарында 12-нчи жолу өтүп жатат. Анда кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, илимий жыйындар да болду. Анткени менен быйыл фестивалга барган коноктордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз. Маданий мурастарды сактоо максатын көздөгөн фестивалдын жүрүшү тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров Нарындан баяндайт.
Быйылкы Шырдакы фестивали Нарын шаарындагы Алмабак деп аталган эс алуу паркында уюштурулду. Иш чарада уздардын кол эмгектерин көргөнү келген чет өлкөлүк азмас турист жүрдү. Франциялык түгөйлөр Жамиля менен Пьер Кыргызстанга бир апта мурда келген. Көчмөн калктын каада салтын жана жашоо турмушуна кызыккан франциялыктар Шырдакы фестивалына туш келип калгандарына жетине албай жатканын белгилешти.
My name is Jamila. My mom gave me a Kyrgyz name.
Апам кош бойлуу кезинде Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин окуган экен. Менин атымды ошол каармандын атынан койгом деп айтып жүрчү. Жамиля кыргыз кызы экенин угуп, Кыргызстанга барууну эңсеп жүргөм. Быйыл ал кыялым орундалып, кыргыздардын салт санаасы менен таанышып жүрөм. Шырдак жасаганга аябай кызыгып калдым. Кечээ шырдак шыргандарга жардам берип, бул буюмдун жасалуу процессине да аралаштым десем болот.
I don't know how to make it yet exactly. I mean, I did yesterday a quick workshop in Narin, which was very nice.
No, I didn't buy it because
биз Нарында дагы 10 күндөй болобуз. Шырдак сатып алалы деп ойлогонбуз. Бирок жүгүбүз оор болгондуктан ала албай калдык. Кыргызстанга кийинки жылы да келели деп жатабыз. Ошондо шырдакты сөзсүз сатып алып, мекенибизге алып кетебиз.
Фестивалга өлкөнүн 7 облусунан уздар келген. Алар кол эмгектерин көргөзмөгө коюп, кардар табуу аракетин көрүшөт. Баткендик уз Айсалкын Тентимишева буларды айтты.
Мындай карап көрсөк, биз менен тең иштегендер азыраак, азыр 3-4 жолугушуп сүйлөштүк. Анан жаңылануу улар ойлоп атат, мурда бүт эле шырдак менен келчүбүз, азыр остатка товарлардын баарына момундай тапчыкалар, момундай сувенирлер, оюнчуктар жасалып атат. Анан өзүбүздүн кыздарыбызга үйрөтүп атабыз, азыр жакшы, мисалы үчүн
Уюштуруучулардын айтымында фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, кол өнөрчүлүктү жана маданий мурастардын негизинде индустрияны өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстанды таза экологиялык маданий туризм эл аралык аймагына айландыруу болуп саналат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Самат Шатманов билдирди.
Өзгөчө бир айга же эки айга мындайча айтканда багынып бир иш алып баруу эмес. Биз Кыргызстандагы туруктуу туризмди өнүктүрөлү деп атабыз. Ар бир региондо, ар бир райондо өздөрүнүн районуна багытталган туруктуу туризмди өнүктүрүү үстүндөгү стратегиялык планды иштерди, стратегиялык планда концепциянын негизинде иш алып барып атабыз.
Иш чаранын алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий практикалык конференция, улуттук тамак аштын жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкалары, кол өнөрчүлөрдүн устат шакирт мектебинин чебер класстары жана концерттик программалар камтылды. Фестивалды уюштурган президенттин Нарындагы өкүлчүлүгү жалпы көлөмү 300 миң сомду түзгөн байге фондунун 75 миң сомун резервдик фондуна бөлгөн, калганы жергиликтүү демирчилердин эсебинен каржылануда. Милан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми эфирибизде Шайлообек Дүшеевдин Сөз дайра түрмөгү менен улантабыз, анда дин тууралуу сөз болмокчу.
Бирөө окуяга назарыңарды бургум келип турат. Муну мага жакында жакшы санаалашып сайраш кеп кылды. Кадимкиде маркум болуп кеткен таланттуу кыргыз акынынын бир тууган иниси дин жолуна түшүп, сакал коюп, күндөрдүн биринде зыяратчылар менен Меккеге барып келгенин айтып берди дейт. Барган жеримде мендеги ак топу, ак көйнөк, ак дамбал кийген кишилерди туурап, чылгый акка оронуп, сыйынч адамдардын агымына кошулуп кетип бараттым. Жердин бети жалаң аппак кийинген кишилерге толуп чыгып, айланабыздын баары эле аппак болуп кылкылдап калды. Бир маалда эле тээ алды жагыбыздын башына ак калпак, ак жибек жиптен жеңил ой түшүрүлгөн ак кемсел кийген, бутунда ошондой эле келишкен ак булагаары өтүкчөн, кыскасы кыргыздын накта улуттук кийимин кийинген кыргыз жигит чыгып келетти. Ишенесизби сизге жалган? Мага чын. Ошондо миң сандаган арабтар, зыяратка келген жер жайнагы мусулман адамдары, элстери оо беле ошол жигиттен көздөрүн албай карап калышты. Карасам түмүлө берешенелер чачырап, биздин керемет кийимибизге таң калып, суктанып бүтө албай турушту. Мага күтүүсүз жерден күн чыга алгандай сезилип, толкунданганымдан бүткөн боюм чымырап баратты. Бул деген менин элимдин кийими болот. Көрдүңөрбү? Кыргыздын кийимин деп кыйкыргым келип кетти. Кыйкыра албадым, бирок ичимден атаңдын көрөй, эмне үчүн мен деле ушинтип кийинип келбедим деп өкүнүп жаттым, кубанганымдан ыйлап жаттым деди дейт. Аттиң ай сайраш, ошол Меккеге барып келген жигит кыргызстан алып көкүрөк улуу акындарыбыздын бири Тургажан Бердиевдин максаттан кантип күчтүү аянамын майышып алдан тайып баратканда Манастын ал денесин таянамын кыйналып кетип бара жатканымда кыргыздын намысына таянамын текей тергем согоп үзгөм асканыңдан мен сендикмин түшкөн жокмун асмандан кээ düşүнчө ыйык көрүп кетем да уяламын таман менен баскандан алсыз болсоң азаптанып кыйнашат күчтүү болсоң аргысыздан сыйлашат бир токойго бербей тургандар акбар бир китепке бербей турган барак бар кызыл гүлдүн жанында тезек жатат аргымактын жанында эшек жатат тулпар жалгыз качырлардын тобунда шумкар жалгыз каргалардын тобунда кереметти сезбептермин башында көрбөптөрүн сайрап турса кашымда сары булактын санат жеткис гүлдөрү сиңген тура жада калса ташына деген ыр саптарын окуду экен. Кун сапырган чөлдө куулак болуп куйкаланып тамчы сууга зар болгон арабтардын ошол өзүлөрү жашаган Мекке Мединасынан биздин жерге келип келген сайын тоо ташыбызды аралап мына анык бейиш деген ушу дагы деп тамашанып келгендерин ошол акындын иниси көрдү болду экен. Ал көрбүсүнөн көргөн.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, Кыргыз гидромет эртең 28 бүгүн 28 июндан 30 июнга чейин күн ысык болорун билдирүүдө. Нарын областарынын кээ бир райондорунда эртең, чүй Ош областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн чүйдө 18-23, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градуска чейин жетет. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 28 июнь. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду которбоңуз, бир аздан кийин эфирди улантабыз.